Góðan daginn og verið velkominn. Það komið að setni degi málþingsins okkar í tíunda bekk sem ber yfirskriftina úlingavandamáli, hver er vandinn, hvað til ráða. Það eru þó nokkur margir eftir að koma fram hér í dag, þannig að við skulum bara hefja þetta núna. Gjörðu svo vel.
Klám, klám, klám. Ég heiti Sigurður Már og langar að tala við ykkur klám og klámvæðingu. Hvað klám og hvað klámvæðing? Klámvæðing allstaðar í kringum okkur, hvort sem áttu okkur á því eða ekki. Mér þetta mál áhugavert og spennandi og okkur að fjalla klám og klámvæðingu. Mér langar að einbeita mér meira að skoðunum, hugmyndum og hvað mér og öðru fólki veistu klám, heldur að tala sögu kláms og hvað klám Í íslenskri orðabók stendur að klám sé Málfar, mynd eða annað sem beinir athygluna kynlífi eða kynfærum á nauðsynari listrænu samhengi, fræðslu eða þessáttar. Klámmynd, klámrit, klámsaga, klámsýning, klámvísa, dýraklám og barnaklám. Eins og þið sjáu getur klám verið alls konar. Í dag eru konur oft niðurlægðar í klámmyndböndum og oft nót köllu niðrandi nöfnum. Þetta ekki þróun sem hættir að vera stoltur af og að kynlífi sér engan samastæði klámi. Sumt fólk heldur að klám og kynlífi sé sama. Og að tveir einstaklingar ætla að sunda kynlíf saman og annar aðali vill sunda venjulegt kynlíf en hinn gróft kynlíf sem hann hefur sig í klámmyndböndum fyrir alls ekki vel saman. En ef við skoðum sögu kláms þá mjög erfitt að segja til hvenar og hvar það gerðist. Það ekki nákvæmlega vita hvenar nútíma klám byrjaði eða hvar. Við mjögum þó við að klám hafi göngu sína í Róm árið 1524. Það eru 490 ár síðan og má vel vera að það hafiðst fyrr eða seinna. Í rauninni má segja að það séu fyrstu heimildir klám sem við höfum og þess vegna meða við uppruna kláms árið 1524 í Róm. Maðurnafni Marc Antonio Riamondi birti 16 kynferðislega myndir á letugröft sem voru hannaðar af Giuli Romano. Fyrir þessar máluðu klámyndir af Raimondi settir í fangelsi í rúmt ár þangu til að Pietro Artenio samdi það hann verið sleppt. Pietro var setna stór á fyrstu árum klámbransans. Við sjáum samt að þetta svokallega klám ekkert líkt nútíma klámi. Klám hefur þróast mjög hratt og verið grófara og grófara með árunum. Í dag ég ekki viss að málaðar myndir af nöktum konum væri kallað klám. Kannski bara list. Klám var orðið svo spilt og brenglað. Ungi krakkar eða unglingar ruglu oft saman kynlífi og klámi. Klám á sér engan samastæðvelinu kynlífi. Við fórum úr því að mála myndir af nöktum konum í það að það bil 372 manns leita sér að klámi á hverri sekundu. Hugsið ykkur, 372 sem leitt sér að klámi á heiminum á hverri sekundu. Þetta sem nótulegt aðeins. Ég fór að tók nokkur viðtölu nemendur og kennara í gillaskóla og var það mjög áhugavert. Ég tók viðtölu kollu og sigfús kennara, auk þess að taka viðtölu sjönda bekk og úlingastíð. Það var ábærandi eitthvað strákan voru fúsar til þess að viðurkenna að þeir horfa klám. Eða hafa sé klám. Þó sögust ekki allir strákan að gera það. Stelpunum sögðu flestar ekki horfa klám, en nokkrar sögust hafa sé klám. Ef við skoðum rannsóknir sem hafa verið gerðar aðalega í Bandaríkjunum, sjáum við það það 70% úlingsstráka horfa klám. Ég held að þetta mál sé mjög viðkvæmt og þó ekki allir að tjá sig málið. Ég tók svolítið eftir þegar við tók viðtölin við nemendur. Það vissu allir hvað klám var eða hafðu heyrt það, en flestir nemenda hafðu ekki hugmynd hvað klámvæðing var. Mjög margir sögðast hafa heyrt orðið en ekki vita hvað það væri eða hvað það þýtti. Þegar leitaði í orðabók var klámvæðing ekki í bókinni. Klámvæðing í rauninni þannig að það verið að troða klámi inn í allt sem við gerum og okkar daglega líf. Tökum dæmi. Það verið að auglýsa gleraugu og stelpan sem í auglýsingunni með gleraugu, vissulega, en aðeins í G-string og brjóstahaldara. Af hverju erum bara ekki fötum? Á netinu stóð að skilgreiningin á klámi væri þessi. Klámvæðing hugtak sem vísa til ýmissa breytinga á fjölmiðlum, einkum með tilkomu alþjóðlegra sjónvarpsstöðva og internetsins. Sem urðu undir lok 20. aldar og fólu í sér auki aðgengi að klámi leið og þær gerðu það erfitt eða ómögulegt að framfylgja takmörkunum eða banni á sölu þess. Hvort sem að þið gera ykkur grein fyrir því eða ekki, þá klámvæðing allstaðar í kringum okkur. Tónlistarmyndbönd, auglýsingar, kvikmyndir og fleira. Samt var það nokkuð áhugavert að þeir eru útskýrðir fyrir krökkunum hvað klámvæðing væri, virtust þau öll vita hvað það var. En nú að kennurunum. Sigfús talaði mikið hvað klám hafði breyst mikið og hversu gróft og brenglað það sé nú ef miðað við hans þegar hann var á sínum yngri árum. Hann tók það fram að hann var aldrei mikið í klámbransanum. Hann hefur aldrei skilið þetta, sagði hann. En þetta mikið rétt hjá honum. Klám hefur vissulega breyst og það ekkert smáræði. Sum myndbönd sem hægt að finna á netinu eru rosalega gróf. rosalega gróf. Og það ekki smá auðvelt að finna sér klám á netinu. Sem dæmi þá var kolla kennari að leita sér upplýsinga töluna pi. Og skrifaði töluna pi.com og þá var hann kominn á klámsíðu. Úlingarnir í dag þurfi ekki annað en að slá inn í leitarvélina í tölvunni og þá finna þeir nákvæmlega það sem þeir voru að leita. Netið stútfullt af klámi, mörg þúsund klukkutímar af klámmyndböndum og fleira. Þetta vissulega áhyggjuefni því að úlingsárunum langar að kanna hlutina, prófa okkar nýtt og spennandi og auðvitað lenda margir krakkar á því að vera klám. En af hverju þá ekki stoppa klám? Klám ólöglegt? Í rauninni klám ólöglegt ef þú ert undir 18 ára. Það misjafnt eftir löndum hvernig lögin eru. Þú átt ekki að geta horft á klám fyrir þú ert 18 ára, en það eru til síður sem eru fríar og ekkert aldurstakmark, þannig að þetta frekar snúið dæmi. Þetta sé bara með fíknefni. Þau eru ólögleg en það hef alltaf neitt gert í því ef einn og einn neita fíknefni. Vissulega eru nokkrir stoppaðir en afskaplega fáir með þau fjölda neytenda. Auðvitað hægt að gera mál úr því að þú ert með á þér eða ertu að dreifa þér. Það rauninni hægt að færa tölvuna og gera stór mál úr því að þú hafi horft á klám. En ég held að sé öllu sama. Mér veist afskaplega ólíklegt að lögreglan fari heim til einhvers og handtaki hann fyrir að hafa horft á klám. Er það klámæðingunni að kenna það öllu sér sama hvort þú hörum á klám? Svo var það annað mál hversu margir horfa á klám. Getur lögreglan handtekið mörg þúsundu manna fyrir að horfa á klám? Sumar gerðir af klámi eru hins vegar stranglega bannaðar, til dæmis barnaklám. En hvað með þá sem búa til klám og dreifa því? Það ekki ólíklegt? Klámbrasinn þjónar á bilinu 10 billjón dollara til 14 billjón dollara ári. Það gera tæplega 1600 milljarða íslenskra króna. Það ekki smá upphæð. Ég held hins vegar að það sé enginn að fara að stöðva klám á næstunni. Klám er orðið svo risastórt og þau vita nánast allir hvað það er. Kannski vill enginn stoppa þetta, kannski í lagi að klám sé til. Á að leifa fólki sem vill horfa á klám að gera það. Þetta eru allt persónubundnar spurningar, hvað ekki finnst. Mér fannst virkilega áhugavert að fræðast klám og klámvæðingu. Það heldur allt ekki neikvætt. Mér finnst fólk meira meðvitað það hversu klám sé brenglað heldur en áður fyrr. Fleiri fyrirlestrar og fleiri meiri fræðsla sem mjög gott. Samt sem aður horfa gífulega margir á klám. Ég vona að í framtíðinni verði fólk meðvitað hversu klám getur verið skaðlegt og þetta bara alls ekki ekta. Það eru bara leikarar sem eru mjög oft sem taka pásar á milli atriða og klámvændi svo klift á milli. Það ekki heldur allir við brjóstastæðar E og risastór typpi. Enginn fullkominn persónulega eða í líkamsbyggingu og í útliti. Það gaman en frekar erfitt að taka viðtölu krakka þetta mál. Sumir finnst þetta viðkvæmt málefni og allt í góðu með það. Klám hefur aukist gífurlega mikið síðastliðin ár og áratugi. Það kannski eitthvað sem ætti að hafa áhyggjur af. Sérstaklega þegar það voru svona gróft og ógeðslegt. Ég vona ef við ná til ykkar og látið ykkur líta öðrum augum á klám. Þetta kannski bara spurningum að vera meðvitaður hvað maður að horfa. Takk fyrir mig.
Góðan daginn, ég heiti Eva María og ég ætla að fjalla óhóflega tölvu og símanótkun. Úlingar í dag eiga langflestir flotta síma og tölvur. Þeir keppast við að eiga sem flottustu og dýrustu tækin. Þetta gott dæmi lífsgæða kapphlaup úlinga. En það sem ég ætla aðalega að fjalla er að úlingar og bara fólk almennt eyðir óheyrilega miklum tíma í tölvu eða síma og hversu slæmar afleiðingar það getur haft. Hversu mörg ykkar fara út úr húsi án þess að hafa síman með ykkur? Nauðsynlegt að hafa alltaf síman með sér? Upphaflega voru símar aðeins notaðir til að tala í þá og senda SMS. Smá saman, eins og verður alltaf, fór tæknin að aukast. Það komu snjallsímar. Nú getur maður gert nánast allt með símanum sínum. Ekki nóg með að maður geti hringt, tekið myndir, verið í leikjum og hlusta á tónlist, þá getur maður tala við símann sinn og beðið hann að hringi ákveðin einstakling. Hvernig ætli þetta verði eftir nokkur ár? Þessi aukna tækni hefur án efa marga kosti, en gallarnir eru líka þó nokkrir. Þegar fólk fer út að borða, tekur það símann með sér. Það situr og í símannum og meðan það býður eftir matnum. Þegar maturinn kemur þarf að taka mynd af honum og setja á Instagram eða senda á Snapchat áður en hægt að byrja að borða. Auðvitað ekki allir svona og þetta kannski ykt dæmi en horfi í kringum ykkur næst þegar þið farið út að borða. Hversu margir í símanum sínum einhver tíman á meðan þeir eru þarna? Hvað varð það að spjalla? Símar líka orði vandamál í kennslustundum í skólanum. Margir símonum í stað þess að fylgjast með tímum og getur þetta því haft áhrif á lærdóminn. Það fyrsta sem margir gera þegar þau vakna á morgnana að kíkja á símann sinn. Það líka það síðasta sem þau gera á kvöldin. Ég viðurkenni að ég ger þetta. Þetta eitt einkenni símafíknar. Það að verða vandamál hvað fólk og þá kannski sérstaklega unglingar eyða miklum tíma í símanum. Þegar ég var lítil þá lék ég mér með barbídúkkur og brats. Ég fekk ekki síma fyrir ég var 10 eða 11 ára. Hins vegar litla frænka mín sem 7 ára komin með síma. Hún á ekki bara síma heldur líka iPad. Hún býr fyrir sunnan þannig ég hitt hana svona tvisvarsinnum á ári. Þegar við hittumst í sumar þá sátu hún og bróðir minn sem 10 ára hlið við hlið fort í sinni spjaldtölfunni. Þetta góð þróun? Auðvitað leku þau sér líka og það alveg til þroskandi leikir til að vera í símanum eða á netinu. En það eðlilegt að það fyrsta sem bróðir minn gerir þegar hann kemur heim úr skólanum að taka fram spjaldtölfuna eða síman án þess einu sinni að heilsa. Hann ekki einu sinni úlingur, en þetta verður fíkn og ekki bara hjá úlingum. Samkvæmt grein sem ég las á netinu þá talið að farsíminn sé þriðja algengasta fíknefnið í heiminum. En hvað það sem veldur því að maður þarf alltaf að vera að kíkja á síman eða vera í símanum? Ég held að eitt af því sem margir að kíkja á í símanum Facebook eða þannig það hjá mér. Ég held að stór hluti úlinga fara á hverjum degi á Facebook, annarkvort í gegnum tölvuna eða síman og margir oft á dag. Í annar grein sem ég fann skrifað að það sé of mikið að fara 3 sinnum á dag og ef þú ferð 5 sinnum eða oftar, orðin háður Facebook. Inn á síðu sem heitir Fíknir hægt að lesa meira þetta og þar eru jafnframt talinu nokkur einkenni síma og Facebook fíknar og finnst mér líklegt að einhverjir kannist við það sem talið upp þarna. Netið hefur einni áhrif á sjálfsmynd úlinga og getur því ítt undir hættulega hegðun svo sem átröskun eða sjálfskaða. Áströlsk rannsókn sýndi fram á að því meiri tíma sem úlingstúlkur eyddu á netinu því óánægðari voru þær með líkama sinn. En það sem mér finnst mest sláandi við afleiðingar aukinna símanotkunar að samkvæmt mbl.is deyja fleiri ungmenni á þjóðvegum Bandaríkjana af völdum símanotkunar en af völdum ölvunar. Ég tel það því vera ljóst að þetta orði vandamál. Það ekkert að því að eiga flottan síma og vera í honum en þú verður að hafa stjórn á þessu. Alveg eins og það allt í lagi að fá sér í glasstundum svo lengi sem hún getur stjórnað því hversu mikið þú drekkur. En hvað hægt að gera í þessu? Það sem vantar vitundarvakning. Við fáum marga fyrirlestra og sjáum í fréttum og annarstaðar afleiðingar ofdrykju og fíknefna. En við fáum lítið að heyra óhóflega tölvu og símanotkun. En eins og þið vitið, þá hindra allir þessi fyrirlestrar ekki endilega allir úlinga byrja að drakka snemma að nota fíknefni, en þetta allavega byrjunin. Með yngri krakka kannski hentugast að foreldrar reyna að stýra tækjanotkun barnana sinna, en það má ekki gleyma því að foreldrar og úlingar fyrirmyndir yngri barna og því líklegt að börn umkringt fólki sem alltaf í símanum, þá byrja þau líka að nota síma og spjaldtölfur mjög mikið. Þau fá þau skilaboð að þetta sé í lagi. Með öðrum orðum verður það eftirsóknarvert að vera í símum eða tölvum þegar fyrirmyndin að nota tækinsuna mikið. Alveg eins og úlingar sem eiga foreldra sem reykja að drakka mikið líklegir til að feta í sömu fótspor. Gerið þið ykkur grein fyrir hvaða áhrif síma og tölvunotkun getur haft á ykkur? Til dæmis getur það skert félagsleg tengsl þar að segja maður hittir vinina sjaldan og hættir í íþróttum. Eins og ég nefndi áður getur þetta haft áhrif á skólan og námsárangur og fullir þér íslenskur sálfræðingur að tölvufín sé algengasta orsök þess að úlingar hætta í framhaldsskóla. En einnig getur þetta valdið svefntruflunum og öðrum líkamlegum vandamálum. Þeir sem misnota netið geta líka glímt við geðræn vandamál svo sem kvíða eða þunglindi. Ég tel það því vera alveg ljóst að þetta orðið vandamál og eitthvað verður að gera. Áður en ég byrjaði á þessari grein var mér ekki ljóst hversu skaðleg síma og tölvunotkun getur verið. Þess vegna tel ég að byrja verði að fræða börn og unglinga hvaða áhrif þetta getur haft á þau og framtíðina. Takk fyrir.
Góðan daginn. Ég Karin Dögg ákvað að skrifa drykki úlinga. Mér veist of margir byrjar að drekka á úlingsaldrinum sem alls ekki nóg gott því það ekki ráðulegt að drekka svona ungur. Það eru för með sér slæmar afleiðingar sem við, en af hverju höldum við samt áfram. Við verðum að breyta þessu sem fyrst því þetta orðið mikið. Úlingar orðnir á fljótur að gefa eftir og láta draga sig inn í eitthvað sem þeir endilega vilja ekki. Eins og kom fram í könnun inn á Vísindavefnum sem gerð var drykki úlinga á Íslandi árið 1996 höfðu 92% 17 ára úlinga prófað að drekka áfengi. Í könnunni sem gerð var kom einnig fram að 50% 14 ára, 60% 15 ára og nær 70% 17 ára verði oftast eða næstum alltaf fullir þegar þeir neyttu áfengis. Hættan á alkohólisma minkar 14% við hvert ár sem áfengisneysla frestast og því góð ástæð fyrir að fresta því að byrja að drekka. Flestir drekka til þess að skemmta sér og næst flestir til þeim líður illa. Hópþrýstingu frá jafnöldrum sennilega algengasti hvatinn. Það er að íþróttir og tómstundir og gott samband milli foreldra haldi úlingum frá drykkja öðrum vímuefnum. Fólk getur ekki keypt áfengi fyrir 20 ára og gild ástæð fyrir því. Þroskatími heilans fram að tvítur mjög mikilvægir og þess vegna á ekki að neyta áfengis fyrir eftir tvítugt. Áfengisneysla fyrir tvítugt hefur áhrif á tilfinningalíf og námsgetu og aðra hæfni. Sárafáir bíða samt með þetta því þau finnst þetta spennandi eins og allt nýtt Vandinn mikill þar sem ekki ráðlegt að drekka áfengi fyrir 20 ára en dæmi um 14 ára fermingabörn sem byrjaði. Úlingar ættu frekar að leita sér hjálpa við vandamáli sínum í staðan fyrir að drekka í burtu. Það til allskins samtök sem alltaf til að hjálpa og það alltaf hægt að leita til þeirra. Sumir foreldrar borga bílpróf fyrir úlinga sína með því skiliði að þeir fykta ekki við áfengi eða vímöfni ári sem þeir eru að taka það. Mér vist þessi hugmynd flott en auðvitað alltaf yngur sem fara ekki eftir samningnum og drekka meðan foreldrarnir borga fyrir það bílprófið. Foreldrar sem hafa komist að þessu hafa látið krakkana sína borgaðum bílprófið tilbaka. Það verður að gera meira einhverju svona til að krakkar hætti við að byrja að drekka svona snemma því forvarnir eru greinilega ekki af áhrif alla. En ég gæti trúa eitthvað svona getið seinkaði. Svo auðvitað þarf ekki að snúast að borga eitthvað. Við þurfum að lækka þessa háa prósentutölu og gera meira til þess að minnka áhugan úlinga á þessu því algengast ástæðan fyrir að úlinga prófa að drekka held ég forvitni. Þetta eitthvað nýtt og spennandi sem eru aldrei að prófa áður og þetta breyti hvernig hugsar og hegðar. Svo lýsa 18-20 ára krakkar þessu sem bestu skemmtu lýst þeirra. Ég held að viðkvæmur og grófar auðlýsingar gegn áfengistrykkju geti líka haft góða á úlinga. Úlingar sem eru búin að ákveða að drekka ekki áfengur með fljótar skiptum skoðan þegar þeim búið það. 14 ára mjög lágur aldur og hvaðan læknir 13 ár. Krakkar í 7. bekk sem nýbyrjar á kynþroskaskeiði. Margir úlingar byrja að neyta áfengi svo snemma. Allir verða að vinna saman til þess að ná lækka aldur með grófum auðlýsingum, hjálpforeldra, forvörnum og sína útkomu frá rannsóknum. Það mikið sem úlingar vita ekki og gera sig ekki grein fyrir án það ákveða að byrja að drekka og verðum að gera þess að hluta ábrengi. Takk fyrir.
Hvað sjálfsmynd? Hvað finnst mér mig? Er ég sátt mig? Hvað finnst öðrum mig? Sjálfsmynd hefur áhrif á framtíð okkar samfélag og fjölskyldu. Sjálfsmynd það sem okkur finnst okkur sjálf. Það samblandaði hvernig sjáum okkur og hvernig speglum okkur samfélaginum. Andleg líða mikilvæg þáttu sjálfsmyndar þar sem hún hefur áhrif á það hvernig við hugsum tölum og hægðum okkur. Sjálfsmynd er svo skoðun eða sýn sem við höfum okkur sjálfum. Þeir sem eru með góða sjálfsmynd eru líklegri til að hafa raunsæða sýn og þekkingu á sjálfan sig. En þeir sem eru með slæma sjálfsmynd, sjálfstraust er hluti af sjálfsmynd. Sá sem er gott sjálfstraust hefur góða trú á sjálfum sér og hæfileikum sínum. En sá sem er með lítið sjálfstraust hefur oftar en annað neikvæð hugmynd um sjálfan sig. Niðurstöður sýna fram að unglingar með gott sjálfstraust líta framtíðina bjartari augum og eru jákvæðir gagnvart sjálfum sér. Unglingar með lítið sjálfstraust. Margir unglingar og þá helst stelpur eru með lélega sjálfsmynd. Unglingar þurfa að fá hrós til frá fjölskyldu, vinum, kennurum og yfirmanni sínum. Það tekur ekki mikið tíma að gefa hrós. Það þarf ekki alltaf að hrósa manni heldur þegar maður gerir eitthvað gott. Margar stelpur lítið speilin og segja þú feit, mikið á bólum, ljót, ekki flotta lappir, feitar hendur og margt fleira. Ég samt ekki að segja að alla stelpur gerir þetta. Mörgur stelpum finnst þar ekki þurfa að breyta neinu sem er frábært og það eru oft með jákvæð sjálfsmynd. Ég veit ekki hvort að strákur gerir það líka. Einnig hafa rannsóknir sýnt að þeir sem hefur gott sjálfstraust ná oft betri árangri í því sem þeir taka sér fyrir hendur. Ekki vegna þess að þeir séu hæfri, heldur vegna þeirra trúar sem þeir taka sér fyrir hendur. Einstaklingar með lítið sjálfstraust eiga það til að vanmeta hæfni sína forða því að takast á krefjandi verkefni. Með því að forðast verkefni eða krefjandi aðstæðir nær fólk síður að styrka færni sína hæfni. Það byggja upp sjálfsmyndina er verkefni sem hver einn þarf að kljást við á ævinni. Sá sem hefur góða sjálfsmynd hefur sjálfsöryggi, sína hæfni í samskiptum, þekkir hæfileikana sína, sáttuðu sjálf og sig, hugsar jákvætt og tillitssamur. Léleg sjálfsmynd er að finnst maður ekki nóg góður, vera ósáttur við sjálfan sig, hugsa neikvætt, þekkja galla sína frekar en kosti og vera óöruggur. En hvað er hægt að gera til að bæta sjálfsmyndina? Það er nefnilega ýmislegt hægt að gera. Hægt er að bæta sjálfstraustið með því að vinna hugsunum og hæfa nokkar, hugsa jákvætt og ekki láta eitthvað neikvætt stöðu sig og hrósa sjálfan sig daglega. Eins og ég sagði hann áður, skiptir miklu máli að vera með góða sjálfsmynd og gott sjálfstraust. Það hefur áhrif á framtíðina og samfélag okkar. Rannsóknir sanna að maður er með gott sjálfstraust og maður er oft betri árangri vegna þess að þeir trúa sig, en þeir sem eru með lítið sjálfstraust hafa oftast neikvæða hugmynd um sjálfan sig og taka ekki að sér eins krefjandi verkefni og ná þá ekki að styrka sjálfstraustið. Vissulega eru ekki allir með góða sjálfsmynd eða sjálfstraust, en það er hægt að laga það með tímanum. Þú fær bara eitt líf njóttu þess. Það er engin tveir eins og það styrk og sjálfstraust til að fara sinn eigin veg inn í framtíðina. Það er engin fullkomin og því skalt ekki reyna að vera. Gerðu frekar eins vel og telur geta og vertu sáttu ykkurnar. Takk fyrir mig.
Góðan dag, ég heiti Katla og ég ætla, já, sjálfsmynd er orð sem við heyrum í okkar daglega lífi. Oftast er það í tengslum við unglinga og lélega sjálfsmynd þeirra. Ég ætla að fjalla þetta. Hvað er sjálfsmynd? Þetta er spurning sem eflaust margir vita svarið við en þó ekki allir. Sjálfsmynd er bæði hvernig við sjáum okkur og hvernig við speglum okkur í samfélaginu. Sjálfsmyndin er okkar innri maður. Yfirleitt er ástæðan fyrir því að fólk sem er lélega sjálfsmynd sú að það talir að það líti ekki nógu vel út, að það sé of feitt eða of grand eða ekki nógu gáfað. Margt getur haft áhrif á sjálfsmyndina okkar, en aðallega eru það þó öll þessi tímarit, netsýr og allt þetta fræga fólk sem allir líta upp til. Sjálfsmynd margra úlinga er mjög slæm, sérstaklega þá hjá úlingstelpum. Þetta getur verið mikið vandamál þar sem sjálfsmynd er svo stór þáttur í því hvernig við erum. Það hrjáur af þeim sem eru með lélega sjálfsmynd að þeir gera ekki allir hluti sem þeir vilja gera vegna þess að þeir hafa ekki trú á sjálfum sér. Rannsóknir sína að óánægja með eigin líkama tengist oft vandamálum bæði líkamlegum og andlegum til að mynda sálrænum erfiðleikum og geðröskunum á borð við átröskun, þunglindi og kvíða. Rannsóknir hafa jafnfram bent til þess að líkamsímynd tengist sterkt sjálfsmynd. Þetta tel ég að sé vegna allra staðalímyndina sem er haft fyrir okkur. Eins og öflist allir hafa tekið eftir, þá eru margar stelpur alltaf í einhvers konar megrun, hvort sem það er að borða hollar, borða minna, hreyfa sig meira og sumir ganga svo langt að borða hreinlega ekki neitt. Þetta getur síðan leitt til hættulegra sjúkdóma eins og átröskun. Niðurstöður íslenskar rannsóknar sem gerð var á áhættu fyrir átröskunir með stúlkna ungra kvenna á aldrinu 13-24 ára sýndi að 46,9% stúlkna í rannsókninni mældist í áhættuhóp fyrir átröskunir. Ég tel að þetta sé vegna allra tískutímaritana og fræga fólksins sem kemur fram í blöðunum eða á netinu og lítur fullkomlega út. Þessar myndir eru margar ef ekki allar fótosjópaðar. Einnig er mikið af þessu fræga fólki og módelum sem koma fram í tísku tímaritunum með átröskun. Þetta fólk er líka allt með förðuna fólk og stílista til að hjálpa sér að líta sem best út. Úlingstelpur líta upp til þessara fræga fólks og reynir að líta fullkomlega út eins og það. Það tekst eins og er ekki að sem þetta fólk lítur ekki svona út nefnum allir þessari hjálps og gera það verkum að þær fá lélega sjálfsmynd. Einnig fá oft stelpur sem eru mjög grannar lélega sjálfsmynd. Það getur verið vegna þess að þær vilja ekki vera svona grannar en geta ekki fitna. Það er svo allir vilja líta öðruvísi út en þeir gera en þeir geta ekki breytt í. Hvert sem liti eru verið að tala útlit, hvað sé flott og hvað ekki. Það ert ekki annað en að fara að skoða á netinu eða opna tímarit og það eru öll mótilum hávaxin og tágrönn. Í tímaritunum einn endalist verið að tala hvað sé í tísku og hvað ekki. Stundum er segja sagt að einhver fötið að annað séu ljót. Þetta veist mér alveg fárulegt og eins að hver dæmir hvað sé ljótt og hvað ekki. Þú getur jafnvel farið inn á einhverja netsíður eins og Facebook eða Tumblr og þar eru gerðar óraunhæfar væntingar hvernig maður á að vera. Tumblr tel ég einnig að sé ástæði fyrir lélegri sjálfsmynd. Þar eru stelpur og strákar að setja inn á myndir. Myndarnir eru öllu mögulega en langoftast eru það einhverja grannar fyrirsætur eða einhverja fullkomnar stelpur og svo er myndunum deilt áfram. Þetta er allt svo langt frá raunveruleikanum. Það lítur enginn svona út en úlingsstelpur skilja það ekki og reyna allt til þess. Ég held að stoppa þessa útlitsdýrkun þurfi hreinlega hætta að gefa út tímarit með fótosjópuðu myndum. Það er bara að hafa myndirnar sem eru teknar af fólkinu og ekki laga þær þannig að það verði ekki eitt galli við þær. Það þarf líka að gefa út tímarit með konum í öllum stæðum, ekki bara þessar tágrunn stelpur sem langflestar eru með mjög hættulega sjúkdóma. Það myndi eflaust lækka hlutfall stelpna sem eru ósáttar með líkamsinn og líta upp til þessara kvenna og myndi það efla sjálfstraust þeirra. Og þarfleiðandi myndi þær fá betri sjálfsmynd. Það þarf bara að hætta þessari útlitsdýrkun og hætta að gera þessar óraunhæfu kröfur hvernig á að líta út. Við fáum aðeins eitt líf og við ættum að njóta þess fyrir okkur sjálf og hætta að hugsa hvað öðrum finnst og hætta að reyna lifandi væntingum annarra. Sjálfsmyndin spilar stóran þátt í hvernig við erum og við ættum því að hætta allir þessari útlitsdýrkun. Þessi tímarit og annað ætti bara að sýna hvernig raunveruleikinn er og einnig þarf fólk bara að skilja að það er engin eins og fólki í tímaritunum og sjónvarpinu. Þetta er allt Photoshop. Takk fyrir mig.
Góðan daginn. Ég heiti Svenni og ég ætla að fjalla áfengis- og vímugrannislu úlninga. Áfengi og vímöfni eru almennt ekki fyrir úlninga á okkar aldri og bara fólk almennt. Þetta skemmir svo mikið fyrir þeim sem eru í þessu þeir missa þessa góðu vini og eignast verið í staðinn. Ég veit einhverja krakka á okkar aldri og yngri sem eru í þessu rugli og mistu þær alvegandi alla góðu vinn og eignuðust verri í staðinn. Og mögulega missa sumir vinnu ef þeir eru konum með vinnu. Þetta er líka rosalega erfitt fyrir foreldra að takast á við svona vandamál, bæði andlega og líkamlega. Það er allavega nokkra leiðir til að komast hjá því að lenda í þessu og Það er að leyfa börnunum að vera í íþróttum og hvetja þau áfram. En sumir foreldrar eru ekki hvetjandi fyrir börnin sín. Og það er alveg að missa sumir krakkar áhuga á íþróttum og hætta. Og þannig eru meiri líkur á því að þau lendi í einhverju svona vesinni. Og því miður eru sumir krakkar sem búa við þannig aðstæður að foreldrar eiga ekki nægan pening til að hleypa þeim í íþróttir eða annað eflandi starf. Það sem gæti verið til úrbóta væri að auka pening frá ríkinu til heilsugæslunar og lögreglunar til að reyna að bæta aðstöðu þeirra til að bregðast enn betur við en nú er gert og auka forvarnir til dæmis í skólanum með fyrirlestur og bara ástæðum svo leiðis. Takk fyrir.
Lífsgæðakapplup, hvað er það? Lífsgæðakapplup segir sig nú eiginlega sjálft, en margir vita nú ekki hvað það er. Það getur verið stort vandamál sem kannski er ekki hægt að leysa. Tökum sem dæmi hvernig svona vandamál kemur upp í úlingum. Er þegar þau kaupa sér nýja síma, tölvur, sjómar, föt eða slíkt. Lífsgæðakapphlaup er vandamál. Í rauninni það stórt vandamál. Flest allir úlingar tilheyra þessum hópi. Flest allir úlingar eiga iPhone eða slíkt tæki. Það alveg rosalega gaman að eiga nýja og dýra síma og tæki og svoleiðis. En það þessi virði? Maður hamingjusamur að eiga dýr föt eða dýra síma? Nei, ég held nú bara ekki. Oft þetta gamla, góða, bara margfalt betra. Þurfum við að fá allt að nýjast strax? Ekki bara máli að bíða með það sem maður á og fara bara vel með það? Það ekki auðvelt fyrir okkur úlingana að taka ekki þátt í þessu kapphlaupi við nýjustu tækni. Því það dynur á okkur á hverjum degi að við verðum bókstaflega að kaupa allt að nýjasta og allt að flottasta. Netið svo fljótt að láta okkur vita af nýjum tækjum og tólum og tísku. Auglýsingar eru margslungnar og virka hvetjandi vel á yngri kynslóðina. Þetta nú voðalegt hjarðeðlið, þetta vandamál. Allir verða að eiga eins og ef einn á ekki eins og aðrir, þá var narsnalegur. Þetta kapplu getur orðið svo mikið að getur valdið úlningum höfurangri. Þannig eru illa, þau eru vansæl og óhamingisum, að þau eigi ekki til dæmis eins og einhver annar. Kapplaupi tíðkast ekki bara hjá úlningum heldur auðvitað líka fullandi fólkinu því þau eru auðvitað fyrirmyndin. Það má hún eiginlega segja það að þetta byrja nú eiginlega allt saman í leikskólum, þegar krakkar eru að metast leikungu föt. Í leikskólanum hjallastöðunar eru skólabúlingar og allir eru eins buxum og peysum og þá er enginn að gera neinar sérstakara aðtugasendur fatnaðin. Foreldrarnir eru líka ábyrgi fyrir þessu kapplaupi þegar þeir keppast við að vinna fyrir dýrum hlutum og kannski ofstórum húsum og bílum og þá smitast börnin fljótt. Hér á Íslandi hefur verið svolítið mikið lífsgæðakapphlaup og margir hafa farið misvel út úr því og við þurfum öll að taka okkur á í þessu kapphlaupi fyrir lífið þessu stutt. Við þurfum öll að hægja ferðinni og vera meðvitið það sem við gerum og kaupum, vera þakklátt og ánægð með það sem við eigum. Við megum ekki láta efnishyggjuna alveg klára okkur. Lífið er svo stutt og það alltaf stutt við til að eyða því þrældóm fyrir eitthvað drasl sem við hendum eftir stuttan tíma. Maður á að standa með því sem maður á og aldrei að skammast þín fyrir eitthvað gamalt. Vöndum valið þegar við kaupum eitthvað nýtt því þetta eru okkar peningar sem við erum að vinna fyrir. Fáum að ráða fyrir foreldrum og vinnum áður en við tökum einhverja skyndiákvarðanir í tækjakaupum. Spyrjum okkur líka spurninga. Þarf ég þetta? Í þessum pistli ég búin að skrifa lífsgæðakapphlaupi hvað það og hvað til ráða. Það er sjálfsagt hægt að skrifa margra blaðsina ríkir þetta efni en ég ætla nú bara að stikla stór í þetta sinn. Ég held að þetta sinn bara undir okkur sjálfum komi og hvernig við viljum lifa. Og í framtíðinni þroskumst við og vonandi vikumst eitthvað og finnum út úr því hvað gerir okkur hamingjusum. Við höfum það svo gott hér í Íslandi og við höfum ekki, alls ekki gleyma rótum okkar og því lífi sem fólki lífiði hér áður. Takk fyrir.
Óhugulega tölvu og símanotkun. Tölvu voru finnir upp á 20. öld og var mjög jákvæð og mikil uppfinning sem átti þetta að breyta lífi fólks um allan heim og mjög áhrifaríkan annan hátt. Fyrstu tölvunar voru mjög frumstæðar og stórar, þar getur reiknað einföld dæmi en ekki fara netið eins og nútidags. Tölvu þróuðust mjög hratt og í dag er þær til öllum heimilum og jafnvel fleiri en ein. Sama við síma. Þeir voru stórkostlega uppfinning og voru áður sjálfgeir en nú til á öllu heiminum. Tölvur og símar eru ráftæki sem fólk notar í daglegu lífi við samskipti, viðskipti og fleira. Tölvur eru mikið notaðir í vinnu, í skóla og heimafyrir. Tölvur eru frábært tæki auðvitað vinnu fyrir fólk og einnig ná. Símar eru yfirleitt notaðir til samskipta en einnig eru símar tölvur í dag. Það ekki allt jákvætt við tölvur og síma og það helst þegar fólk fara að nota tækin óhugulega mikið. Eins og flestu vita oft strákar sem eiga við lestu vandamál að stríða. Það getur við verið vegna þess að þeir eru ómikið í tölvunni eða bara hreinlega nenni ekki að lesa sér til gamans. Svo búið að gera mikið að kunnum tölvunum okkur samparna sem sína hún getur haft mjög neikvæðar afleiðingar. Til dæmis var að gera könnun með strákum sem lásu bækur og svo aðeins strákar sem voru oft í tölunni. Báður hópanir voru teknir í viðtal þar sem stjórnandi lét penna þetta í kólfið til að athuga hvort þeir myndi hjálpa honum á tínu pennana. Nýstum var svo að það var fleiri bókararmar sem hjálpuði með að tína pennan upp en bara einn af tölvastrákur sem hjálpuði menninum að tína pennan upp. Þá kom einn í ljósa tölvudrengi og voru meiri Davidi fyrir óbyldi og greinlega ekki eins hjálpsamir. Tölvun okkur getur ítt undir þunglindi, offitu og almennt hreyfingarleysi. Þá eiga að krakka til með einangrast og missa ákveðna samskipta hæfileika. Til að minnka tölunokkuna þegar fóðaldar og krakkar að taka ákveðunum þá tíma sem krakkin má verið tölunadag. Þetta er best að gera í sátt og samlindi. Tölunokkurinn er mikil að best að draga úr henni hægt og róla. Ekki góð leið að taka tölunum sambandi eða að fela hana. Það hefur stundum endað illa og þurft að kalla löggu til og í versta tilfellum hafa krakkar svipt sér lífi. Fóldrar og krakkar verða að vita að tölvur eru mikilvægir í lífi barna, best að nota þær á uppbyggjulegan hátt. Að spila töluleik eða hanga á Facebooki til 3 tíma á dag gerir engu mein og ég bara gott. Þetta líka við fullur fólk sem vinnu tölvur allan daginn, það getur óvalt ef fólk passa sig ekki. Mikið hluti fólks er með bakverki og feitt. Þess vegna er nauðsynlegt að fara ræktina svo fólk haldi sér í formi ef það vinnur rassinu við töluna. Ekki er hægt að taka töluna sambandi eða fela hana. Þetta verða að vera jafnvægi annars verður tölunan til vesti óvinur. Ef draga á lærdóm að þessi stuttir ríkir þá mætti segja að tölunokun getur verið varasum. Margar eru hættunar en tækifæri felast líka í þessari notkun. Börn og fullanir verða að setja sér ákveðnar skorður varðandi tölunotkun og muna tölur og hreyfing getur verið góð blanda. Fóreldrar barna eiga að setja ákveðnar reglur en ekki gleyma að benda hitt jákvæða. Tölur og sími eru stór partur á okkar lífi í dag.
Halló, ég heiti Hafþór og ég ætla að tala unglingavandamál. Vandamál sem ég ætla að tala fjallum er óhófleg tölvu og símanotkun. Á næstu öllum heiminum eru tölvur og farsímar. Þannig að það er næstum allir aðgang að internetinu. Maður getur verið mjög háður internetinu, það er svo mikið að gera það til þess eitthvað en að Facebook, Twitter eða YouTube. Það er alltaf eitthvað nýtt að gera það sem síðum. Og ef þú þarft að skoða það nýjasta, þá eru allan daginn og nóttin á þessu síðan. Já, ég sé að síðan er að farsímanir. Snjallsímar er litla tölvur sem passa í vasa og það er... Og ég sé að það geta truflað í kennslustundum mjög mikið. Þeir valdað þess að þú sést ekki hlusta kennan. Og ef þú hlustar ekki að kenna hann í kennslustundunum, þá myndir þú ekki komast langt í framhaldsskóla. Sem hindra þig kannski að fá draumavinna þína. Snjallsímar þeir geta líka truflað í svefni, eða truflað svefnin. Sem hefur líka áhrif á lærdóminn, sem er ekki gott. Það er leiðilegt að hugsa til þess að maður getur... Að svona lítil tæki geta hindrað draumavinnuna. Tölvur snjallsímar hafa ekki bara áhrif á svefn og lærdóm. Tækin geta líka haft áhrif á framtíðina. Á félagslífi. Allir unglingar þurfa að hafa vini og félaga fyrir utan tölvuna. Fyrir framtíðina. Ef þú þarft enga vini og félaga fyrir utan tölvuna, þá einangrast þú og það getur orsakað félagsfærni sem er ekki gott. Ef þú þarft hjálp við eitthvað, þá er engin þar til að hjálpa þér. Þótt að tölvur og snjallsímar séu með nokkra ókosti, þá eru tölvur og snjallsímar með mjög marga kosti. Tölvur voru byggðar til að hjálpa þér. Eina slæma við þær eru hvernig þú eyðir tímanum á þessum síðum og leikjum. En hvað afleiðingar tölvufíkn og hvernig veistu að þú sér með tölvufíkn? Ég skoði á netið og ég fann þetta. Mest allur tíminn utan skólans notaður í tölvu. Mikið þreita, jafnvel svefn í skólatíma. Einkarnir lækka, logið um tölvunotkun, tölvur teknar fram fyrir að hitta vini, hætta fyrir áhugamálum eða tómstundum, skapskikari án tölvurnar. Þetta bara aðalatriðin, síðan eru það miklu fleiri smáatriðin. Þetta getur haft svo mikil áhrif á einkarnir, félagslíf og líðu. Þetta sem alveg hörmulegt. Þú ert eiginlega að eyðileggja framtíðina. Þetta það alls ekki svona hjá öllum og tölvur þetta alls ekki slæma fyrir alla. Tölvur geta hjálpa manni ekki smámikið við vinna og skóla. Takk fyrir mig.
Þetta segir leskilningsvandinn sem nú herjar Ísland sé úlingsvandamál. Í raun og veru þetta vandamál sem snertir alla Íslendinga úlinga eða ekki. Hér eftir mun ég fjalla þennan leskilningsvanda og hversu hann og hvað mögulegt til ráða. Leskilningur að geta lesið og skilið skrifaðan texta. Eitt að geta lesið en annað að geta skilið innihaldi hvað textin Forsenda leskilnings góður orðaforði á málskilningum sem vísa til skilnings og þekkingar á mæltu máli uppbyggingu þess. Hér á Íslandi leskilningur til miður að versna og úlingar eiga almennt erfiðara með að skilja texta. Ég miða yfir niðurstöður rannsóknar. Íslandi þáttakandi í alþjóðlegri rannsókn sem heitir PISA og er könnun sem lögð fyrir 15 ára úlinga í 68 löndum. Í niðurstöðum nýjustu PISA rannsóknarinnar sest að íslenskum úlingum að hrakna á milli mælinga. Fyrstu PISA mælingarna voru gerðar árið 2000 og nú síðast árið 2012. Strákar koma verr útheldunum stelpur og hvergi heiminum jafn mikill munar kynjunum á hér. Einnig kemur landsbyggðin verð út til þeirra Reykjavík. Norðurland og Austurland koma vest út. Þegar Norðurlandin er skoðu kom Ísland og Svíþjóð vest út í skilningi. Leskilningserfleikar það þegar einstaklingur á erfitt með að skilja texta en það því sem þetta ekki hann geti ekki lesið. Þess vegna getur verið erfitt að greina vandan frá fyrir að miðstíð grunnskóla. Þetta veldur því að vandinn ekki með til nægilega snemma. Það til dæmis meiri áhersla á mat og leskilningsræði fjórða bekkan í leskilningi. Rannsóknir sína ef skoðað aftur í tíman hjá einstaklingum í efri bekkjum grunnskóla með leskilningsvanda sérst að yfirleitt hafi þeir átt í efrileika með málþroska sem börn. Það hægt að skima fyrir þessu hjá leikskólabörnum eða í fyrstu bekkjum grunnskóla. Leskilningsvandi því tengdur orðaforða og lýsilegum skilningi á mæltu máli. Einnig kemur fram í rannsóknum að strákar koma yfirleitt verð út þegar kemur leskilningi. Þjóðfélista og efnahagur foreldra er ekki skýringu lýjulegum leskilningi því að ljós hefur komið að þeir sem eiga ríka foreldra og herra setta í þjóðfélaginu er ekki betur stættir. Þessu öfugt farið í mörgum öðrum löndum. Fjöldi bók á heimili skiptinu sem máli. Hvað persónulega þetta er skiptamáli? Helst er það sjálfsmynd nemenda, til dæmis þar meðal hvernig þeir upplifa sig sem námsmenn. Ef sjálfsmyndin er slök þó treysta krakkar sér ekki til þess að lesa og finnst námsmenn voru erfið. Rannsóknir hafa sýnt samband nemandi og kennara hefur meiri áhrif á stelpur en ægi og kennslutímum hefur meiri áhrif á stráka. Það er því kannski ægileis í skólun sem ítrindi vanda strákana. Svo er það áhugin. Ef að nemendum gengur ekki vel í upphafi er líklegt áhugin mingi. Þá eru strákar hættir að hafa áhuga á að lesa og þess vegna getur að vera erfitt. Það sem ítrindir góðan leskilning er jákvætt viðhorf til lesturs ánægjulegur lestur og tíminn sem fyrir við lestur. En hvað til ráða? Sniðugt að líta til þeirra sem að gengur betur en okkur þegar kemur leskilning í almennir menntun. Finnar kom alltaf mjög vel út í PISA-könnunum og almennt virðist menntakerfi þeirra var mjög sterkt. Þeir mældust til dæmis með fjórða besta leskilning af þeim þjóðum sem tóku þátt í PISA 2012. Þeir hafa lagt áherslu á menntun kennara og allir kennarar þurfa mastersgráðu í menntavísindum. Það þannig líka á Íslandi en það stutt sem sú breyting var gerð, það árið 2009 og því ekki fyrir að hafa áhrif. Mögulega skilja það einhverju fyrir okkur í komandi framtíð. Í Finnlandi almennt minna heimanum þangað til í efstu bekkjum grunnskóla. Heimanám getur verið erfitt fyrir þau börn sem ekki fóruldar sem geta hjálpa þeim, til dæmis ef þeim hefur sjálfur gengið illa námi eða vinna mikil og hafa ekki tíma. Því hægt af að mismun ef áhersla heimanám mikil. En punkturinn að í Finnlandi eru færri nemendur að hvernig kennar, erum 15 en alltaf 24 á Íslandi. Það segir sér sjálft því að kennarinn getur einbytt sér betur að hverju nefnda þar. Áhjóð geta nefnda til þess að lesa skiptir miklu máli. Það sem er erfitt með að læra og lesa þarf að leggja sér meira framhaldur en hinir og þá er hægt að leskunning, þá er hægt að áhjóð mingi. Því er mikilvægt að allir fá verkefni við hæfi, það er ekki of erfitt eða óöðvöld, svo áhjóðin við heldist. Takk fyrir mig.
Góðan daginn, ég heiti Kristi Gunnar og hérna ætla að kynna fyrir tölvunokun. Hverju finnst ekki gana að vera tölvun eða símanum? Tækninotkunnir orðið mikil og flest öllum í dag en sem mest hjá úlningum. Tölvunotkunnir að stöða allstar og næstu nöðsýlugur í skólugöngu til að skrifa réttgirur og fleiri verkefni og ekki síst í vinnunni. Tölvufíkn er vandamál hérna á Íslandi. Einstaklingurinn sem þjáðist af tölvufíkn hefur ekki fulla stjórn tölvunotkun sinni. Tölvunum fara að trufla verulega daglegt líf hans. Til dæmis fer hann frekar í tölvuna heldur hann að læra heima. Eða ég bara sleppir því að sofa til að geta verið í tölvunni. En tölvufík er svo mikið meira en bara að sleppa nokkrum verkefnir í skólanum. Þannig að allir úlingar sem eiga sinni eigin tölvu eða minnst að hafa aðgang á tölvu. Úlingar eiga mesta tímunum sínum við tölvun á Facebook eða vinna verkefni fyrir skólan. Sumir sækja bíómyndir á netinu og horfa á það eða hlaða niður tónlist. Margir spila tölvuleikin sem Call of Duty, League of Legends eða World of Warcraft eða Minecraft. Tölvuleikin World of Warcraft er mikið spilaður allan heim og krefst mikil tíma. Leikin gengur það að þjálfa leikmann þinn og gera hann stærri og sterkari sem krefst mjög mikið tíma og þrautsu. Þessi WoW eða World of Warcraft er leikur sem er ekkert að stoppa festast margar í honum. Leikurinn heldur nefnilega áfram jafnvel eftir þú búin að fara úr honum. Mjög áhannabindandi. Rannsóknir sína að einstaklingur ar með lélegt sjálfsálit eru meiri hættu en aðrir að festa sínu leikjum. Fólk með vont sjálfsálit vill sjálfsálit á sér fela sér bak við leiki og leik með það sem það eru stærri og sterkari í raunveruleikunum. Oft liggur svo hugsun á bak við að enginn skilja með þeir sem eru í þessum leik sem Björn Harðarsson sálfræðingur. Þróunin er þannig hjá viðkomandi að til að byrja með, þetta er mjög gaman, svo verður þetta meira og meira notkun. Það fer að bera því að það komi upp pyrringur, erðingaleysu og stöðuður hugsun og leikinn þar sem hann er ekki í honum. Það er stöðuður hugsun hvað það skildi vera að gera og þá stundinni. Í samskipti við fólk verða þessi menn pyrraður, uppstökkur og nenni ekki að gera neitt annað en vera í tölvunni. Ekki þetta eina vandamáli heldur fer tölvunotkun líka illa með þeim við líkamlega. Oft er sitt svo lengi í sömu stöðu að það fer hennilega ekki vel með líkamann. Þá bakku axlir aðalega. Vöðvabólga er vinsal þegar það er settið við tölvuna. Hausverkir og aukverkir koma oft frá miklu tölvunotkun svo ekki sé minnst að það er óþolt að hreyfa sig svona lítið. Þegar einstaklingar mjög háður tölvunni þeir eru farnar að sitja þennan 8 jafnvel upp í 16 tíma á dag og jafnvel eru verulegu vitlisir farnar að hugsa í verulegunum og seifa hversu mikið stegu það fá fyrir ákveð verkefni eins og fara út með ruslið. Leikurinn er algjörlega búin að taka við líf þeirra. Hvað er þá til ráðið fyrir tölvuvikla? Það er meðlega hægt að taka tölvun úr sambandið eða setja hann á annan stað sem fóruldrar hafa meira yfirsýn á henni. En það er kannski nóg. Það þarf að fylla upp tíðunum sem tölvun tók áður og fara einfaldlega að gera eitthvað annað eins og útheita vini og byrja að æfa eitthvað. Það er líka hægt að tala við sálfræðinga og þannig mennta fólk, en er bestu vörnin náttúrulega að hver er þetta passa upp á sína eigin tölvunokun.
Ég heiti Marno og ég ætla að segja frá klámvæðingu. Klámvæðing er það sem er notað til að lýsa þegar klám er notað í okkar daglega umhverfi. Klámvæðing fer stansast hækkandi allan heim og þú finnur hana á mörgum stöðum, til dæmis í blöðum, bókum, myndum, þáttum, tónsmyndum, tísku og aðalega klámi. En hvað klám? Klám kynlíf sem ekki langt frá misnotkun og niðurlægingu. Klám inniheldur ofbeldi og getur að leitt þess að krakkar halda að þetta sé svona í alvöru. Klám segir líka kynlíf án samþykis hjá annari mannskjum sé allt í lagi. Það mjög auðvelt að finna klám. Þú getur fundið klám nánast allstaðar á netinu og í tímaritum. Í klámi oftur að brjóta hvern mann niður með andli og líkamlega ofbeldi. Til dæmis kalla þeim ógeðisnöfnum svo í líkamlega ofbeldi oft vera slá þær og kirkja. Svo líka það sem það bil 4-5 karlmenn sem á fulla á einni konu, það viðbjóður. Aflengar klámur allskyns kynsjúkdómar og árið 2008 var gerð könnun á öllum nauðgunarmálum sem gerðust þetta árið. Þá komið ljós að það bil 19% af málunum var skaði gerður vegna klámyndbanda. Þannig klám getur gjörsanlega steikt í þér heilan. Stelpur sem líka klámyndböðum fara sem að gráta í miðum myndbandi og hann að setja of sársaukafullt. Að taka eitt myndband tekur cirka 30 mínútur, en það tekur það ber heilan dag að taka það upp. Íslensk klámyndbönd til dæmis ekki leyft hérna í Íslandi. Ef þú gerir klámyndband þá getur farið fangis í alltaf 6 mánuði. Í klámyndböndum þá hefur karlmaðurinn mun meira vald heldur en kvenmaðurinn og það ríkir ekkert jafnrétti og kvenmaðurinn fær sjálfu engu að ráða. Fólk sem starfa við að gera svona klámyndbönd þá eiga nokkurra konu eða mann. Ekki getur það verið sérlega gaman fyrir þau sem eiga klámstöð sem kærasta. Í klámyndbandi þá var allt fullkomið og mikil útlitsstyrkun. Nánast allar kvenn klámstöðunar eru með botox í andlitinu og með sílikonbrjóst og karlvarir massaður og svo frammeðis. Klámvæðing mjög algeng í tónlist og þá við í myndböndum og textanum. Svo það líka í tölvuleikum til dæmis eins og í GTA. Það sem getur gert nánast allt og þar mikil klámvæðing. Sem sagt, klámvæðing bara í flest öllu. En það hægt að losa þessi smá við klámvæðinguna. Til þess þú þurfa fjölmiðar, leikstjórar og tónlistarmyndbanda framleiðendur að hætta að setja svona mikla klámvæðingu. Til dæmis í tónlistarmyndböndum þá oft naki kvenfólk eða karlmenn. Eða og þá dæmi klámvæðingu. Þannig held ég að setja hæ á klámvæðingu, svo þurfum við líka að líti okkar eigin barn. Takk fyrir mig.
Komið sæl, Halldór þetta ég ætla að fjalla um óhóflega tölvunotkun úlinga. Tölvunotkun úlinga í dag komin upp á öllu valdi og hreint út sagt hálf ógveikjandi að sjá hvað mikið af úlingum sem situr tölvunni alla daga og horfa á þætti eða spila ávanabindandi leiki eins og League of Legends eða World of Warcraft. Töluverð hætta virðist vera á einangrun og vanvirkni síðar í lífinu ef ástundun tölvuleikja fer fram úr hófi og verður að fík. Tölvunotkun hefur þó ekki alltaf slæmar afleiðingar í för með sér. Hér á eftir mun ég taka dæmi jákvæða og neikvæða tölvunotkun. Tölvunotkun nú á dögum orðin hrikalega mikil. Ef við pælum í þá mjög margt fólk alltaf í tölvunni, allstaðar og nánast hvenær sem komast við í tölvu. Það reyndar margt jákvætt í tölvu líka eins og til dæmis öll forrit sem auðvelda þér vinnu og einfalda hluti sem má einfalda. Einnig hægt að gera margar sniðugar æfingar í tölvunni sem þjálfa heilan sem mjög jákvætt. Hægt að læra margt mjög nýtilegt varðandi forritin og slíkt, sem getur einnig verið mjög atvinnuskapandi í framtíðinni. Þannig að heilt yfir tölvan svo sem ekkert slæm og ekki þurfa að vera vandamál. En hún getur einnig verið mjög ávanabindi og sumin bara höndla það ekki. En hver er þá raunverulegi vandinn við tölvunotkun og hvenær telst hún óhóleg? Jú, vandinn meðal annars sá að það koma sífellt nýrri og nýrri og betri tölvur á markaðinn og slík þróun fær fólk til að vilja pröfa alltaf þetta nýja. Fólki alltaf að pröfa nýjar tölvur og miklu tími það. Tölvan og það sem hægt að gera í henni getur verið mikil tímaþjófur. Einn helsti tímaþjófurinn tölvuleikinir. Þeir geta orsakað gríðarlega mikil og margþætt vandamál. Margir tölvuleikir eru gerðir með það í huga að sá sem vill spila þá vill ekki hætta. Að finnur bara einhverja löngun til að halda endalist áfram. Slík spilamennska getur þróast út í fíkn sem spilarinn tilheyrir gervi samfélagi netleiksins sem hann þátttakandi í og upplýðir sem missa af því sem gerist ef hann fjarri tölvunni. Fjallið hefur verið það í samfélaginu að leikir af því tagi hafi þau áhrif á suma, sérstaklega unga karlmenn, að þeir hætti að stunda neitt annað og einangri sig frá umheiminum smá saman. Það getur orðið verulegur vandi síðan mér þar sem félagsleg og verkleg vangeta háir þeim í okkar daglega lífi. Þessir aðilar tolla oft illa í vinnu vegna áunar fíknar sinnar og hafa lítið sem engan áhuga á að tilherra samfélaginu sem þeir eru raun búa í. Ég sá eitt sinn frétt frá bandaríkjunum sem studdi þetta en þar var talað vaxandi atvinnuleysi og örorku ungra karlmanna þar sem undirliggjandi vandi var spilun slíkra tölvuleikja. Ég rak henni augun í rannsókn tveggja grunnskólakennara frá 2013. Rannsóknin snerist áhrif og mikilla tölvunotkunar á unglinga og á námsárangri þeirra. Unglingarnir voru 119 á aldrinum 14-16 ára. Það er skemmst frá að segja að niðurstöður voru ekki sérlega jákvæðar. Ber þar að helsta nefna að 45% unglinga töldu sig eða ómiklu tíma í tölvunni og stór hluti þeirra var haldin vægri tölvufíkn. Eins og kom fram samhliða aukinni tölvunotkun að verði námsárangur slakari hreyfingarleysi og einkenni frá stöðkerfi meiri ásamt óreglulegum svefnvenjum. Ekki er þetta þó eina notkunin sem tekur tíma frá fólki. Ég nefna alla þessar sjónvarsætti sem hendur að hlaða niður á netinu. Þeir eru grilljón. Þar með myndi ég segja almennt verða vandamál hvað maður getur hlaðið miklu niður. Ef fólk þyrst að fara til búð og kaupa alla þætti og DFD-myndir þá myndi að gera miklu minna af því og þarf með voru að minna á sjónvarp eða tölvuskjáin. Svo er það snjallsíma notkunin sem er sennilega að verða útbreiðast á vandamáli og það hjá fólki á öllum aldri. Fólk á sérstaklega unglingar eru alltaf með síma sem hjá sér. Þeir verða strikla stressaðir eru ekki meðan hjá sér og eru þar með orðin háðunum. Það er bara rugl. Fólk er hægt að tala saman þegar það situr hlið við hlið og er í símanum. Frekar talar það bara við hvort annað í gegnum síman. En hvað er hægt að gera við þessu öllu? Það er hægt að banna niðurhald til dæmis en það er þá nokkuð ólíklegt. Einnig er hægt að banna síma í skólum þá myndi krakka minka notkunina töluvert. Fræðsla getur mögulega haft áhrif og þá kannski formi stuttra auglýsingar sem vekja fólk til umhersingunar. Slíkt hefur maður séð á netinu, annars er svo sem ekkert sem fólk getur gert annað að setja sér sjálfum reglur sem er að langa auðveldast sem hægt er að gera. Þar sem þú getur bara sjálfur setti mörk hvað var mikið í tölvunni á hverjum degi og hve mikið þú nota síman. Hve marga þætti þú horfir á í einni viku. Nú er sjálfur til dæmis að reyna að minka tölvunokum mína og mér finnst að það þurfi að vera eitthvað sem er meira að gera á daginn, sérstaklega fyrir þá sem er ekki íþróttum. Það eina sem er boðið fyrir úlinga er á kvöldin, eins og opin hús. Það er ekkert að gerast á daginn, það væri fínt að hægt vera að stunda eitthvað uppbyggilegt á daginn. Ég hef nú farið yfir kosti og galla tölvunotkunar og þeir eru heldina litið að segja að tölvunotkunar hefur bæði sína kosti og galla. Hægt er að hafa henni mikið gagn og gaman en einnig er auðvelt að vera háður henni og nota hana til tilgangslausra og jafnvel neikvara athafna svo sem spila netleikja sem eru ekki líklega til að þroska fólk mikið. Mikilvægt er að fræða ungt fólk skaðsemi óhóflegar tölvunotkunar hvar mörkin liggja og hvað er hægt að gera í því. Einnig er mikilvægt að búa sig upp á eitthvað uppbyggilegt að gera fyrir unglingadaginn. Takk fyrir mig.
Þá er þessum seinni degi málþings okkar í tíndabekk lokið. Mér sýnist nú öll að við þurfum samt að bæta við þriðja deginu. Það eru það ítalega og flott erindi sem við erum með og það er bara jákvætt, veislan heldur bara áfram. En fyrir hönd okkar steinunar þá bara segi þessu málþingi lokið. Góðar stundir.